Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa, roobii, jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbataammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Amajji shan bara 2014 ashama akkam jirtan dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Qophiilee keenya galgala kana qabannee dhihaannee jirra. Qophiilee kana beeksisuun kanan isin faana turu Ambaarantuu Gadaati. Qophiileen keenya irraa baay'inaan kan irratti fuulleffatan kabaja guyyaa oboo Amajjii tokko kan biyya keessaa fi alaatti kabajame akkasumas dhaamsa miseensota woboo fi sabboontota Oromoorra sagaleen dhudhaqqabe irratti ta'a. Hundumaa hanga dhuma sagantaa keenyatti waliin turuudhaan hordofaa jecha amma oduudhaaf gara Jaalfiraawol jaalataattan isin dabarsaa turtii gaarii.
Akka murtan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaatan isiniif dhiyeessa Anfaa'ol Jaalataati. Magaalaa Finfinneetti konkolaataa oomisha warshaa biiraa baddallee fe'atee sossoo'aa ture irratti tarkaanfii fudhatameen qabeenya waliin daareffamuun barame. Gabaasaan maddeen Finfinnee akka hubachiisutti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaallittii keessatti konkolaataan fe'umsaa biiraa baddallee fe'atee raabsuuf sossoo'aa ture tarkaanfii irratti fudhatameen barbadeeffamee jira. Oomishni biiraa baddallee konkolaataa lakkoofsa gabatee isaa 043-79 ta'e irratti guutamee fe'amee tures kan birrii miiliyoona 2.1 ta'u tarkaanfii kanaan barbadeeffamuutu gabaafame. Warshaan biiraa baddallee nafxanyaa leellisaa sirnaa bashaa ta'e wallisaa Teediroos Kaasaawun yookaan Teedii Afroo jedhamu qabachuun akka inni minilik yakka hiriyaa hin qabne Oromoo irratti raawwate faarsuuf ispoonsor gochuurraa hawaasa Oromoo mara biraa mormiin jabaan isa mudachaa akka jiru kan beekamu si'a ta'u tarkaanfiin kun kanumaan akka walitti hidhatu maddeen gabaasaa jiru. Tarkaanfichatti kan rifate mootummaan wayyaanee dhiphina jabaa keessaanuudhaan wabootu magaalaa Finfinnee keessa seene jechuun hidhattoota isaa heddummina qaban bobbaasuun sakattaa gaggeessuun uummata dararu irratti akka argamus baramee jira. Ilmaan Oromoo duula dhugaatii biiraa baddallee lagachuu jabeessanii akka itti fufanii fi qophii minilikii fi sirna nafxanyaa leellisuuf Oromiyaatti qophaa'u kamuu fashalsuuf ciminaan akka sossoo'an sabboontonni dhaamsa dabarsanii jiru. Kanuma waliinis ilmaan Oromoo marti xiyyeeffannoon isaanii bilisummaa uummata isaaniitii fi walabummaa biyya isaanii irratti akka ta'u dhaamamee jira. Barri dabree kan Itoophiyaa keessatti dhiittaan mirgoota caalaatti hammeeffame akka ta'e liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa dhaamsa bara haaraaf dabarseen beeksise. Liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa seensa bara 2004 sababeeffachuudhaan dhaamsa muddee 28 bara 2013 dabarfate keessatti barri xumurame jechuunis 2013 kan dhiittaan mirgoota fuula hedduu Itoophiyaa keessatti itti hammeeffame ta'uu hubachiisee jira. Bara dabre keessa liigichi rakkinootaa fi danqaalee isa mudatan dandamate. Kabajamuu mirgoota namumaatiif hojiilee boonsaa hojjechuu fi milkaa'ines argachuu ibsim. Kanneen keessaas haala dhiittaa mirgootaa wayyaanee irratti gabaasaa barruu fi haasawaa gumii mirgoota namumaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif dhiyeessuu isaa akka fakkeenyaatti eeree waajjira isaa damee Yugaandaa Kampaalaatti banatuun hojiilee mirgoota namumaa naannichatti hojjetuufis bu'aa guddaa akka qabaatu hubachiisee jira. Liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa xumura irratti waa hillan hojii isaatii fi uummattoota gaanfa Afrikaa akkasumas kanneen bakka iyyuu jiraniin baga bara 2014 isin gahee erga jedheen booda barri haaraan kan dimokiraasii fi bilisummaan bifa hundaa itti dhugoomu mirgoonni namummaa itti kabajaman akkasumas uummattoonni harka mootummoota abbootii irreetiin gidirfamaa jiran bilisooman akka ta'u hawwiisaa ibsee jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti walga'ii ergamtoonni wayyaanee barattoota Oromoo eebbifamtoota ta'an miseensonfachuu fi olola rakasaa fudhachiisuuf gaggeessan mormii barattootaan duraa fashalee. Walga'iin Dabbaloon wayyaanee muddee 27 bara 2013 Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa kolleejjii qonnaa keessatti barattoota eebbifamtootaaf gaggeessina golgaa jedhuun qopheessan dura dhaabbannoo barattootaan fashaluusaa oduun bubbuleen dhaqqabe ni hubachiisa. Mootummaan wayyaanee ergamtoota bobbaafateen maqaa eebbifamtoota hojiitti ramaduu jedhuun dhaate siyaasa isaa barattoota kanneen itti lallabuu fi miseensa isaa taasifachuudhaaf wayitaa yaalatti kanneen miseensa OPDO ta'anillee odoo hin hafne waltajjicha dhiituun bahanii jiru. Walga'ii kanarratti barattoonni saboota cunqurfamoo biroonis diddaa qeerrootti makamuudhaan galma walga'ii mooraa kolleejjii qonnaa kan yuunivarsiitii Jimmaa duwwaatti hambisuun akeeka wayyaanee hoongeessanii jiru jedha gabaasaan dhaqqabe. Gamtaan qeerroo barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa gamasaatiin ilmaan Oromoo ergamtoota wayyaanee ta'uun fi meeshaa diinaa baachuun saba isaanii miidhaa fi gabrummaa jalatti ittisuu keessatti gumaachaa jiran meeshaa hidhatan fuula isaa diinatti deebisuun mirga uummata isaanii kabachiisuuf akka oolchan gaafatee jira. Godina Wallagga Bahaatti humnoonni wayyaanee liyyuu haayilii jedhamanii fi poolisoonni federaalaa sirnicha hidhattootaa fi poolisoota godinichaa dhalootaan Oromoo ta'anirraa hidhannoo hiikaa akka jiran gabaafame. Mootummaan wayyaanee humnoota hidhattootaa fi poolisoota onoota godina bahaa wallaggaa keessa jiranirraa amantaa dhabuudhaan muddee 27 bara 2013 irraa kaasee hidhannoo hiikaa akka jirutu hubatame. Haaluma kanaan ona haroo limmuu keessaa hidhattoota Alamuu Dayyaas, Badhaasaa Cawwaaqaa fi Taasisaa Mootii jedhaman dabalate walumaa galatti hidhattoota 10 dhalootaan Oromoo ta'anirraa meeshaan hiikamee jira. Duulli Oromootarraa meeshaa hiikuu humnoota sirnichaa liyyuu haayil jedhamanii fi poolisoota federaalaan gaggeeffamaa jiru kun onoota akka haroo limmuu hebantuu fi limmuu galiilaattis bal'inaan gaggeeffamuuf karoorfamee akka jiru maddeen saaxilanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanne kanumaan raawwatee jira.
Bakka jirtu iyyite lamutiin inarratti hindichisi jette arraatu hin dagatu mabaacha hoho harma muraanole hin dagatu yoomille mabaacha hoho. Kan lubbu jiru gidirte bineensa nyaachise tuufi baneera magaala miidhu macheese kan lubbu jiru gidirte bineensa nyaachise duuraan bakkumini likki yoomidde gorsisa sunuunu fayyina madan keessa gaadaanisa.
Kabajamu dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18:30 irratti isinii darbaa jirudha. Ittaansuun kan isin biraan geenyu gabaasa sirna kabaja guyyaa oboo Amajjii tokko kan biyya keessaa fi alaatti kabajame irratti fuulleffatu ta'a kunooti.
Bilisummaa saba keemaa dhukkee fayyaatse walabummaa biyya keemee soogachiise sirreeffa leenjabaa kan booddee beekattu mirkanaa mirga keemee keessatti.
guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko kan bara haaraa 2014 kana zoonilee waraana bilisummaa Oromoo miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo barattootaaf qeerroo Oromoo akkasumas sabboontota Oromoo biyya keessaaf alaa biratti bifa o'aa ta'een kabajamuu oduuleen nu dhaqqaban ifa godhu. Haaluma kanaan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Oromiyaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko bifa adda ta'ee fi haala baay'ee nama gammachiisuun akka kabajate beekuun danda'ameera. Tarkaanfilee bara darbe diinaaf lukkeelee diinaa irratti fudhataa ture gamaagamuun sochii turetti kan boonu ta'uu addeessee injifannoolee daranii galmeessuuf cichoominaan kan socho'u ta'uu kutannoo fi murannoo isaa beeksisee jira. Guyyaa kana ilaalchisuun humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Oromiyaa baruulee warraaqsaa dhaamsa jajjabaa qaban uummataaf bittinsee jira. Xumura irrattis ibsa ejjennoo qabxiilee 8 of jalaa qabu kan baafate waggaa ta'u kanaanis bara haarawaa kanatti uummati Oromoo qabsoo bilisummaa isaa fiixaan baasuuf gumaacha qabsoon feetu karaa danda'u hundaan itti dirmatee ga'ee lammummaa isaa akka baatu waamicha dabarsee jira.
Haaluma wal fakkaatuun jaarmayaan adda bilisummaa Oromoo godina Bahaas guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokkoo fi bara haaraa 2014 haala bareedina qabuun kabajatee dabarsuu oduu arganneerraa hubachuun danda'ameera. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo godina Bahaa bakkoota adda addaarraa walitti dhufuudhaan bakka tokkotti guyyicha kan kabajatan dhimma qabsoo irratti mari'achuun waggaa ta'u xumura irrattis ibsa ejjennoo qabsoo jajjabeessu baafachuun sagantaa isaanii milkiin guduunfatu oduun kun ni hubachiisa.
Karaa biraan magaalaa Finfinnee fi Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokkoo fi barri haaraan 2014 sabboontota qeerroleef barattootaan kabajamuu oduu nu dhaqqabarraa hubatameera. Yuunivarsiitii Finfinnee damee kiiloo 4-5 keessatti guyyichi kan kabajame waggaa ta'u maadheeleen sabboontotii fi qeerroleen sirna kanarratti argamaniiru. Hojiilee bara darbee irrattis gabaasaan dhiyaatee mariin kan geggeeffame waggaa ta'u laafinniif jabinni jiran adda ba'anii laafina jabeessuuf jabina isa caalutti tarkaanfachiisuuf hojjechuun akka barbaachisu irratti waliif galaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaata maallaqaa godhaniin qarshii 1,280 arjooman.
Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti kan argaman sabboontonni Oromoos guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko walitti dhufuudhaan akka kabajatan gabaafameera. Sabboontonni Oromoo waraana wayyaanee keessatti argamanis guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokkoo fi bara haaraa 2014 walitti dhufanii kabajatuun waboo cina akka dhaabbatan alaabaa Oromoo qabachuun kakuu isaanii haaromsatu maddeen keenya mirkaneessaniiru.
Godina Abbaa Harargee, Yuunivarsiitii Haromayaa, Dirreedawaa, Magaalaa Dirreedawaa, Harar, Awwadaay, Dhangaggoo fi godina Lixa Harargee, Magaalaa Ciroo fi Yuunivarsiitii Haramayaa Damee Ciroo keessatti kan argaman sabboontoti Oromoo bifa adda addaan walitti dhufanii qophiilee garaa garaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokkoo fi bara haarawa 2014 kabajatu isaanii maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru.
Dhiha Oromiyaa godinoota Lixaa fi Kibba Lixa, Shawaa, Jimmaa, Iluu Abbaaburaa akkasumas dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa godinichaa keessatti miseensonni qeerroo, maadheeleen adda bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo bifa miidhagaa ta'een amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatuun isaanii ibsameera. Godina Jimmaatti kan walitti dhufan miseensonni maadhee fi qeerroleen Oromoo akkasumas sabboontonni marii godhataniin qabsoo Oromoof furmaanni Oromoon gamtaan qabsootti cimu, mooraa qabsoo ijaaruu, dhaaba bilisummaa tokkicha adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruun jajjabeessuu akka ta'e addeessan.
Hoogganoonni fi miseensonni qeerroo akkasumas dargaggoosi Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko kabajatuuf Yuunivarsiitii Jimmaatti wal gahan dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo fi haala yeroo irratti marii akkaan jabaa fi bal'aa ta'e geggeeffatan. Qabsoo bilisummaa Oromoo abaawwan durfamu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf hojjechuun dhimma murteessaa ta'uu jala sararan. Marii isaanii kana keessatti kaampaaniin warshaa biiraa beddellee, wallisa habashaaf leellisaa sirna gabrummaa, bittoota habashaa Teedii Afroo, Minilik, Oromoo aannoleef calanqootti fite guuxa jedhee faarsu Oromiyaa keessa naanna'ee uummata Oromoo irratti akka shubbisu afeeree waan jiruuf uummati Oromoo callisee ilaaluu akka hin qabne gamtaan hiriira mormii akka ba'u diddaa isaa akka dhageessisu waamicha jabaa godhaniiruuf.
godina ilu ababora magala matu university matu college versi sota matu fi magala badde leke satis dargagoni yokin qeron sabontoni amaji toko guya warana bilisuma oromo kabaje chusani odun nugay ifagodam kapso shafisi surati kamfulefat mari cimanis gaggefamun ibsamiram
godina litashwa magala ambo gudar gedo ijaji midaqanyi jaldu tikurinchini metarobi gindeberat mogor ginchifi magala burayu kesetis sabontot elman ormo walitirufun amajito kuguyawabo bifaddadan akakabajatan gabas nugay ifagodam birsile ambofi wallagatis baratot ormo misensot qerofi barsisot ormo amajito ko guyawaran bilsumma ormo kabajatan ijiran bakabot qerro university ambof wallaga waltajimari qerron jimmarat qopese kara telekonferensin erret hermachun marin qabso fininsu ciman akagegefam tasisu isani odun argen hubachi sera
university wallaga dame gimbi fi shambu akasumas magala walisofe university ambo dame walisot guya warana bilisuma oromo amajin tokko sabontota qerro lefi barattotam bifa mi dagaten akakabajame odunu gahirra bekundenda amera university le adama mizan tepe hawaza arba minch madola bufi bulay hora ke setis guyan warana bilisuma oromo amajin tokko akakabajame odunu gay ereram
godine qellem wallaga onotafi gandot addadara misensonne matele qerron sabontoti hojettoti fi qonnan bulton karaisanif denda amen walqunnamti godanin guya warana bilisuma oromo amajitokko hala oan magala dambidollo fi mugi keset kabajetaniru
bifumol fakkatun maden iftu bore magala sulultati guya warana bilisuma oromo amajitokko fi barahara kumalamaf qudafur dungo hallu alaba addebilisuma oromo qabu qabsi fachun sirna mi agina qabun kabajachu sane odun arganne ifago ejiram guyuma kana ka umsa qabso oromo sena gotota oromo hala ummani oromo ke sajirufi fula duratti akkamittin hojjechu akka qabanirratti mari gaggi fatanirum harra wayanef bua gudda busa kanjiru wallala osontane kambarate da kanjere maden iftu bori sulultara kanen oromo taani wanqan fachi sa kanat jiran yero tokof dabatani akka of ilalani fi karatti debian hubachi seram tumurarati maden iftu bori fi sabontonni biro qabso bilisuma oromo addeblisuma oromon hoggana mujabesuf qarshi kuma tokofi dibbala mafsoddemi lama gumachu sani odunnu gay ifagodam
guyan waranam lisumma oromo amajin tokofi berri haran kumalamaf kudafur biyot alafi ollake setis bifaddadan kan kabajame oggatau kanen ke satok biye sudaniti haluma kanan misensonni degertoni addeblisumma oromo kasumaz sabonto oromo kartum sudanifi magalot kutale biyetti biro kanaka madani karkoji demazin gadarifi fi kasalake setti argaman guyya waranab lisumma oromo amajji tokofi barahara kumalamaf kudafur halagarin akakabajatan odun sagale lisumma oromo rakab ifagoda mutumman wayane karayir gemtotaf basasota isan sirna kabaja kan gufachi sufyale itmil kawded dabu isa kanibs odun nuge kesuma magala kartum keset kan argaman misensonni degertoni adab lisumma oromo madele hado bekanne shenan gibe gumi guma gotata gachana saba abdi oromia guya warana bilisuma oromo amajito bifa o atayen kabajachu isani hubachisa guya kana debbalon bati sadif bermota siyasa afurachaturan wada senu isani odwar gennera hubachun dendamera
guya warana bilisuma oromo amajito magalota sudan garagara kesati kabajame kanarate bakabu onni fi qondalon nitaba argamudan hala qabatama nanno kenya fi kabson bilisuma oromo kesta jirurati ifsafi mari balda godani jiran waltajile kabaja guya warana bilisuma oromo amajito ko kanarati walalolen dramon yadadda ibafi cunqursa motuma wayane ummato oromo ran gau ifsan yataniirum suralin gotota oromo qabso bilisuma oromo rat waregamani calbasif kan yatanogatau galin irargames waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf akka oolfame hubatameera. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu jiinee Suudaan 1250 kan gumaachan ogaa ta'u xumura irrattis ibsajennoo qabxiilee jaa of jalatti hammate baafachuun ayyaanicha milkii fi injifannoon xumuratan.
Haaluma wal fakkaatuun guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko kan bara 2014 biyya Norway magaalaa Stavanger keessatti miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoon akka kabajame oduun argan ni hubachiisa. Konyaan abaawo Stavanger hawaasni Oromoo Rogaland kibbaa fi cayaan dargaggoota Rogaland waliin ta'uun amajjii tokko guyyaa waboo bara 2014 fi simannaa bara haaraa muddee 31 bara 2013 magaalaa Stavanger Norway keessatti kabajatanii jiran. Dura ta'an hawaasa Oromoo Rogaland kibbaa jaalla dhugaa saanamee fi dura ta'an kutaa abaawo Skandineeviyaa jaalla Muhammad Ahmed seenaa guyyaa waboo ilaalchisuun haasaa godhaniiru. Wallistooti Oromoo kan akka Abba Baabbashuu Yohaannisii fi Daangaa Haayiluufaa sirna kanarratti argamuun hawaasa akka bashannansiisan gabaafameera. xumura irratti hirmaattonni sirnichaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kiroonerii 1,800 battalumatti gumaachuu isaanii oduun argan ifa godhee jira.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokkoo fi simannaa bara haaraa 2014 Oromiyaa fi biyyoota alaa akkasumas ollaa adda addaa keessatti kabajame ilaalchisne gabaasaan bifa cuunfaatiin dhiyeessine kana fakkaata. Kabajuma kana ilaalchisuun gabaasaalee nu dhaqqaban kan biroo ammoo sagantaa keenya fuula duraa keessatti kan dhiyeessaa deemnu ta'uu isin beeksifna.
Kabajamuu dhaggeeffattoota keenya akkuma calqabarratti beeksifne guyyaa woboo amajjii tokkoo fi bara haaraa ilaalchisee dhaamsii miseensota woboo fi akkasumas sabboontota Oromoorraa sagaleedhaan nu dhaqqabee jira. Akka itti aanutti isin biraan geenya nu faana bu'a.
Maqaan kiyya Taarikuu Taaddasaan jedhama. Dirree qabsoorraa jechuudha. Akkuma beekamu egaa amajjiin bara 2014 ayyaana dachaadha. Waraana bilisummaa Oromooti. Tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Inni lammaffaa immoo bara haaraati jechuudha. Bara haaraa bara 2014 kanaan waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo adda addaa jiruu fi akkasumas uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiruun baga ayyaana kanaan isin gahee waliinis nu gaheen jedha. Kanas taasuudhaan dhaamsina ni qabu yoo jiraate uummata Oromoo biyya keessa jirus ta'ee biyya alaa jiru waa'ee dararaa fi waa'ee cunqursaa haasa'uun qofaan akkasumas waa'ee gabrummaa haasa'uu qofaan furmaata kan ta'u kallacha qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo jala hiriirree akeekaa fi kaayyoo inni qabate galmaan gahutu irra furmaata. Kanaaf gara qabsootti akka hiriiraniin dhaamsa dabarsaaf namni uummata Oromoo gidaarsu uummata Oromoo cunqursu akkasumas garaa isaatiif jedhee diinaaf hojjetu diina jala galee lukkee diinaa ta'e hojjetus akka of ilaalu of ta'u dhaamsan dabarsaa fi injifannoon uummata Oromoof dirree qabsoorra.
Qabsaa mootii walal dirree qabsoorraa baga ayyaana haaraa yookaan bara haaraa bara 2014 walumaan geenyeen jedha. Uummata Oromoos ta'e waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaa jiru jechuudha. Ittaansuudhaan dhaamsan qabee jiraate callisnee bara haaraa lakkaa'u qofa osoo hin taane uummanni Oromoo bakka jiru jechuudha. Kan qabeenya qabus qabeenya isaatiin, kan beekumsa qabus beekumsaan, dandeettii garaagaraatiin akka adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatuun dhaamsa dabarfachuu barbaada. Akkasumas falmaa diddaa gabrummaa kan godhaa jirtu qeerroo cinaallee namni akka biyyaattis haa ta'u biyya alaas kan jiru hunduu akka hiriiree ishee gargaaruun dhaamsa dabarfadha. Injifannoon uummata Oromoo. Isa Hailu Kadri Yokan Dima Bikilan Jadama Duran Durse Baga Amaji Guyatoko Guya Warana Bilisuma Oromofi Barharan Isingenjer Ega Kanatan Suni Ani Amsi Anikabu Ega Guyankun Guya Warana Bilisuma Oromoda Marfata Dina Jala Itibir Tanafu Oromon Bakkamara Juru Tokuma Isa Jabe Fate Warraksa Gagge famajiru kana cina gorani akka isan jabatani hojjetanin amsa kana dambadda yachu jifannon ummato romo
wan hunda dura arakana Naaf kennu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha warra sabaa'u. Maqaan koo Darajjee Galataan jedhama. Barreessaa Jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa fi barreessaa Waldaa Hawaasaa naannoo jiraadhu kana kutaa Albertaa magaalaa Edmontonii. Itti aansuudhaan hawaasa keenya uummata keenya hundumaa waraana keenya waraana bilisummaa oromoo akkasumas qeerroo biyya keessaas fincilarra jiru hundumaa uummata keenya waliigalaa baga guyyaa waraana bilisummaa oromoodhaaf bara haaraa bara 2014 nagaan hunduma keenya gahe jechuudhaani maqaa uummata yookiin hawaasa naannoo kanaa fi jaarmiyaa keenya naannoo kanaatiin dhaamsa jalqabaa dabarsuun barbaada itti aansuudhaanis Amajjiin tokko yeroo hundumaa waggaa waggaan yeroo qabsoon keenya jalqabame taasee kan kabajamu guyyaa waraana bilisummaa oromooti. Guyyaan kunis guyyaa gammachuu guyyaatti waraanni keenyallee injifannoolee galmeessaa tures akkuma kanatti dinqisiifachuudhaan gammaduudhaan yeroosaa guyyaasaa kabajee dabarsudha. Kana laalchisees waraanni keenya waraana gaachana saba keenyaa gaachana qabsoo keenyaa ta'e. Kaleessa kan jaallan keenya yeroo dukkanaa keessatti qawwee yookiin meeshaa isaan kaasan Elemoo Qilxuufaa, Jeneraal Taaddasaan fa'a, Baaroo Tumsaa fa'a, Magarsaa Barii fa'a qawwee isaan kaasan kana har'allee baatee hirbuu dhugaaf kaayyoo dhugaadhaaf diina afoo kan dhaabbatu waan ta'eefi nutis akka hawaasaatti akka miiltootti waliin jiraachuu keenya maqaa hawaasa keenyaaf maqaa jaallan naannoo kanaan kumsa taanee miilkoo taanee akka jirru waraana bilisummaa oromoofis jabaadhu jechuudhaan dhaamsa koo nan dabarsa. Itti aanuudhaanis qeerroo yookiin humna haaraa ija yookiin gaafa saba keenyaa ta'e egeree fi adeemsi qabsoo keenya har'aallee humna qaama kanaa irratti kan hundaa'e humna furgaa kan booriis kanarraas madaalee fuulduratti qabsoo keenya kan baasuu danda'u firii qabsoo kaleessaa waan ta'eef imaanaan guddaan yookiin galfanni guddaan waan irra jiruuf qeerroon humni haaraan kunis ija qabsoo keenyaa kan ta'e kun humna amma jiru kana muuxannoo amma jiru kana qabsoo kaleessa dukkana keessatti eegalamee ifa adda addaa argisiisuudhaan guyyaa har'aa ga'e kana yeroo gabrummaa gabaabsee fuulduratti dhaala gabrummaa amma keessa jirru kana dhaloota booriif otoo hin dabarsiin jaarraa kana keessatti akka xumuramuu fi adda durummaadhaan imaanaan kan irra jiru gardara keenya qeerroo keenya waan ta'eef harka wal qabannee bakkaan ga'uudhaaf kaayyoo keenya kaayyoo ganamaa waliin jiraachuu keenya humna waliif taane akkasuma dhaamsa dabarfachuun barbaada jabaadhu jechuudhaan maqaa hawaasa keenyaaf jaallan naannoo kanaadhaan qeerroo keenyaaf dhaamsa jajjabinaa dhaamsa obbolummaa dhaamsa abbummaa hin dabarsaa jechuudha. Itti aansuudhaan hawaasa keenya yookiin uummata keenya waliigalaadhaafis akkasuma bagattiin isin ga'e guyyaa ayyaana waraana bilisummaa oromoon irra deebi'ee waggaa haaraan jechuudhaan bakka jirrutti qabsoo keenya kana bakkaan ga'uudhaaf akka hawaasaatti hirmaannaan keenya guddaa ta'uusaa hubachiisaa jaarmiyaa hawaasa keenyaa akka hawaasaatti ijaarrachuun sabni keenya waan inni qabu tumsachuu ijaarrachuun aadaa isaa afaan isaa seenaa isaa fi waan inni hamma yoonaatti harkaan ga'atee galmeeffate kana kunuunfannee illee tarkaanfannee akka hawaasaatti hiree naannoo keenya jirutti dhimma baanee qabsoo keenyas jabeeffachuu waan nurraa barbaachisuuf haala kana irratti jarmiya siyaasaa qofa irratti hawaasa ijaaruu fi saba ijaaruu dhiisu osoo hin taane akka hawaasaattis of ijaarree tarkaanfachuu waan dandeenyuu fi sunis ga'ee qabsoo hawaasa tokkorraa eegamu waan ta'eef karaan dheerate jennee akkuma kanatti qabsoo keenyas teenyee qeeqootoo hin taane irratti hirmaannee waan dandeenyu gumaachinee karaa adeemsa qabsoo keenyaa gabaabsuun hunduma keenyarraa waan eegamuu fi haaluma kanaan hawaasni keenyas irratti hirmaachuudhaan akkuma kanaan dura irratti hirmaataa ture fuuldurattis qabsoo keenya waliin furgaasuu akka dandeenyu dhaamsa obbolummaan dabarsaa yeroo gaarii hunduma keenyaaf haa ta'u barri kunis bara injifannoo ta'ee bara ittaan immoo biyya keenyattis akka kabajachuu dandeenyu hundi keenyayyuu jabaannee akka dhaabbannu bakka jirrutti dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ammas maqaa hawaasa keenyaaf maqaa jaallannaannoo kanaaniin jedha.
Baay'ee Giraantuttee Urjii Dhaabaatiin jedhama. Konkolaataa magaalaa Giriillee irraa akkasumatti kabajamtoota, sabboontoota, waraana bilisummaa Oromoo, gaacheena saba Oromoo akkasumas jaalatamtoota, hundaaloota keenya akkasumatti qopheessoota, qophii shaabaa'oo maraafuu akkasumatti jaalatamtoota uummata Oromoo maraafuu sagalee biyyaa bakka jiranitti dagaa ayyaana guyyaa obootiin dhugee jecha akkasuma wajjin yaada kana dhiheessuun siyya daranuu kan hamilee fi hamilee xiyyana taase woboo dirree qabsoorra yaa uummata keenya yaa miseensota adda bilisummaa Oromoo qondaaloota qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa keenya uummata keenya kanneen biyya keessaa fi biyya alaa jirtan baga isin dhihe nuun jechuu isaaniitu garan haala addaa keessa nagalchee maaliifi woboon dheessarraahi dhaamsa kana nuun dabarte baga itti isiniin gahe jechuun dirree falmaarraa dirree qabsoorraa haala isii mudatu wajjin haala isii dura dhufee wajjin haala isiin keessa jirtu wajjin guyyaa kan kabajuudhaaf guyyaa kana kabajuudhaaf ummata keenyaanis baga ittiin nu gahe jechuun dirqama guyyaa kana dabarsuu hin dandeessu jechuun gariin keenya guyyaa kana kabaju haala danda'ame haala gaddaa fi gammachuu keessallee kan gaggeessinee bira dabarree jechuudha. Akkasii gaggeessinee eenyu taanaan akkuma haalli qabsoo keessatti mudatti gaggeessitaa jechuudha. Haala kana ashama waboon nuun jechuu kanaan nutiif miseensonni bilisummaa Oromoo hawaasni uummata Oromoo kanneen biyya addunyaa keessa facaanee jiru dhaamsa waboo kana bifa akkamiini baga wajjin nu gahe jaallan qabsoo baga wajjin nu gahe yaacheena takkeenya jennee isaan kana simachuu dandeenya dirqama nurra jiru. Maaliifi haala amma nuti keessa jirru kana keessatti waboon jallaa kan isii jibbuu fi kan isii jaalatu mara himatteeti riqicha taatee fi kana hunda bilisoomsu ruuhee badda deebisuudhaaf waboon har'allee barullee garaasii hidhattee dirree falmaarraa diinataa roobsaa jiraa jechuudha. Geeyrii fi hawaasni biyya keenya keessatti wal ga'e kanatti summii afuufaa jirti. Namni summii kana qilleensa sibiituu danda'u nuti warra biyya alaa kana keessa faca'ee jiru. Nuti uummata Oromoo kan biyya keenya kana jiraachisuu danda'u harrataasa biyya keenyaatillee bituu danda'u. Bara kana tarkaanfannee bara kan hoo teenyeen lakkooynamoo moo nama qabannamoo moo qabsoo amannamoo moo kaaneeti falmanna uummanni Oromoo guyyaa kan akkamit dabarsuu danda'e mirgaa bitaa keenyaa nuti ollaan qabne nuti ni duune moo ni jirra Oromoon ni rafne moo ni gaggabne mee dhoynee ilaalla yaa ilmaan Oromoodha. Ankaniin akka hawaasa ilmaan Oromoo hawaasa keenyaa fi warreen ilmaan Oromoo kanneen biyya namaa keessatti ulee adda addaatiin garafamaa jirtanii fi boordara namaarratti dhangala'aa jirtan kanneen biyya addunyaa kana keessa Eeshiyaa fi Afrikaa hundarra facaatanii dirqama hojii ta'essan gaggeeffachaa jirtan waa hunda dura wanni jabeessuu dandeenyu waraana bilisummaa Oromooti. Nuti uummanni Oromoo meeshaa lolaati walii galteen keenya gurmuu walii ta'uun keenya meeshaa lolaata addunyaa kanarratti argamtuun addatti isaanii argamu. Addunyaa kanarraa maal keessatti argamna mee islaalaa daawwitii qaama keessaniitiin kanaaf hafuura nu deebisu ka lubbuu nu godhu gaacheena waboo. ummata oromoo ti jechuudha. Waraana bilisummaa oromoo namni waraana qabu waan dhabeen qabu waraanaan boonna. Akka waraanni keenyan dadhabneen beela inni. Fa'aadha amsa waraanni keenya qeyroon isinii ergisi. Deebisaa baga wajjin nuun gahe jahani. Doktoraa fi profeesara beekaa mana dhokatee fi barataa calqise. Barattuu waa beektuu fi doktoraa fi kabaratee fi. Ilmaan oromoo kanneen biyya ambaa keessa jirtan maddu keessa nu boboon ashama dirree qabsoorraa nuun gahe baga isiniin gahe nuun gahe baga wajjin nu gahe jechuudhaan nu dirqisiisaa. Kanaaf jaallan harrallee barullee abbaa kutamalee qabsoon itti tufti oromiyaan ni bilisoomti injifannoo ummata oromooti addi bilisummaa oromoo ni jabaata kallachi ummata oromoodha abaa'oon bara baraan dagaaga oromoon maal jedhu nama jaalachuuf hin jarjarinii nama jaalachuu keetiin dura jaalatamuu kee bari waa helli gaariin gaaddisoodaati addi bilisummaa oromoo abaa'oon kallachi ummata oromoodha gaaddisa ummata oromoo kanaan urjii dhaabaa kolaraadoo illeerraa.
Kabajamuu dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sirna kabaja guyyaa obbo Amajjii tokko irratti fuulleffatu ammalleen akkuma itti fufetti jira. Kan itti fufuun isin bira ga'u gabaasa sirna kabaja guyyaa obbo Amajjii tokko giddugala waajjira hayya duree fi giddugala mooraa leenjii wobootti kabajame irratti kan fuulleffatu ta'a ammas nufaana tura.
Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa oromoo kan bara 2014 miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo akkasumas ilmaan oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaatti argamaniin sirnoota garaagaraatiin bifa ho'aa ta'een kabajamuu gabaasaalee nu dhaqqaban ibsaa jiru. Ayyaanni guyyaa obbo Baranaa kun naannoo giddugala waajjira hayyuudiree adda bilisummaa oromooti bakka hoogganoonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas miseensonni hawaasa oromoo fi keessummoonni affeeraman argamanitti bifa ho'aa ta'een kabajamee jira. Ayyaanichi akkuma aadaa oromootti eebbaan kan banames yoo ta'u miseensi shanee gumii gumii saba adda bilisummaa oromoo fi itti gaafatamaan damee dantaa diinagdee Jaal Araarsoo Biqilaa guyyicha ilaalchisuudhaan hirmaattotaaf haasawa taasisanii jiru.
Guyyaan kun akka lamatti kabajanna jechuun akka waraana ayyaana waraana bilisummaa oromoottis akka bara haaraattis addunyaa wajjin kabajanna jechuudha. Waraanni bilisummaa oromoodha waadaa uummata oromootiif seene. Kaleessaas har'aas boruus galmaan ga'uudhaaf ittuma jiraa jechuudha. Dhiiga kaleessa oromoodhaa dhangala'eetichuudhaaf waadaa seename san haaroonfatee ammallee qaabsisaatti fufaa jira. Haga qaabsoon bilisummaa oromoo galma ga'utti wanni duubatti isa deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Ba'aa bu'ii isa barbaachisu hunda bu'ee wareega barbaachisu hunda kabaluudhaaf qophiidha jechuudha. Kanuma dhaammataatis jira. Keessaaf alaallee kanuma uummata keenyattis dhaamsa barfataa jira. Woboon yeroo har'aan sana akkanumatti lafaa ka'eetii miti kanallee kan jechaa ture ammaas jechaa jiru. Roorroo kaleessa hidhatee manaa beessantu ammallee daranuma bifa jijjiirratetti jira. Kanaaf gaafa woboon hidhannoo murdiidhaa madditti hidhannoo sammuudhaatis guddina baraatii wajjin tarkaanfatudha. If qopheessaa jira jechuudha. Akka bara haaraatti uummata addunyaatii wajjin yeroo ilaallu. Adda bilisummaa oromoodha 2013 keessa injifannoolee karaa waraanaa siyaasaa fi jaarmayaa dibiloomaasii hawaasummaa fi diinagdee wanneen ulfaata hedduu keessa dabruudhaan as ga'e jechuudha. Adeemsa bal'aa muuxannoolee garaagaraa irraa argatan hedduu hojjetaa as ga'e. Adda bilisummaa oromoodha akkanumatti lafaa ka'e qaabsoo hidhannoodhaatiis hin jalqabne ammallee sittiin jiru. Waan duratti hojjetamaa jiruufitu akka nuti hidhannoo jabeeffannu taasisaa jira jechuudha. yo gafin ummat oromo rata khara nagatin debi adibirsin ma oromo wallo laflatu finkabu hanga gafin ummat oromo khara nagatin debi nargatnitin mo hidanno sa walla fisu finkabu qafsosa ittifufa jettu woni dubati deisu kullen injiru kanaf ga guya kana laalkise adibirsin ma oromo da bifo legalatin guya umman oromo irbusa taron fate wobo holin dabate hamaduru cala gumata satis jebei fate qafsosa tifu ayyana kanan wal qasibne kan ummata kenya fis damnu fi misenso to kenya hundet damnu len kan ji dachawo jechun warwa kisa bilisum man kan an argam kan amadru kan an argate sinjir namni se tolat na mafin kan kanabeyne hidanno kan jebe fenne fu durade mu dajechu ummata kenya lalle kanu ma woni damnu kay setis alatis ka damnu jabanne ha wojennu jarme ke sen jebe fedda abaa ogele sirira karaan tokkichi qabnu isuma kana
duula naftanyoonni fi leellistoonni sirna duraani deebisuuf abjootan wayta amma kana oromo ratti xiyyeeffachuun gaggeessaa jedhan irrattammo akkas jedhan jaalaraarsoon
ilmaan naftanyoota kan dabre kaawundi kenyaawu sammuu keessaa qabnu hafee yeroo ammaan tana mootii isaanii kabara durii kan nama kenya harka muree harma muree dhiiga guddaa dhangalaasee irra godaanisa guddaa ummat oromo keessa tambisee jiru arra isa kabajuudhaafi dhaloota isaa hoggaa dhibbaffaa kabajanii saniin keessaafi alatti olola adda addaa oofachaa jiranii kanaaf ummanni keenyas gaa kanarratti jabaatudha qabaa godaanisni kaleessanu deebi'ee ammallee haaratti madaa duraanii san nuti tuttuqaa jiranii jechuudha kunis qabsoota nyaanii akka fashaleetii wanni akkasiisan. Isaaniif mootiidha isaaniif biyya ijaaruu ta'a lolli gaafa san gaggeeffame lola qulqullus jechuu danda'an isaan nuuf ammoo guyyaa uummanni oromoodha gadda guddaa gaddee dhiinni guddaan itti dhangala'e guyyaa sani gaddaa yaadanna hammeenyaa fi gochiin irra dalage immoo gumaa keenya ni bahannaa jenna malee akka biyya ijaaruudhaatti minilikiin akka biyya ijaaruudhaatti hin fudhannu jechuudha guyyaa san irraa eegalee oromoo koranni jalatti gale hagammaa bifa jijjiiratanii jiranii kanallee gaa. Duula miidiyaadhaatii fi duula karaalee adda addaa hundaan dhufu hundaafuu adda bilisummaa Oromoodhaa uummata isaatii wajjin harka wal qabatee fuuldura deemuudhaa fi qabsoo isaatti fuudhaaf qopheedhaa jechuudha. Kanaaf barri haareen ammas jalqabne bara nagaa bara badhaadhinaa bara guddinaaf injifannoo akkasuma bara bilisummaadha nuuf haa ta'u qabsoon keenya itti fufa. Itti fufa injifannoo uummata Oromoo.
Sirna kabajaa guyyaa obbo Jiddu Gala waajjira hajji duree adda bilisummaa Oromootti raawwatame kanarratti walaloo fi sirboonni waraana bilisummaa Oromoo leellisanii fi qabsoof nama onnachiisan akkasumas qophiileen adda addaa guyyicha ilaallatanis dhiyaatanii jiru. Haaluma walfakkaatuun ayyaanni amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa kun Jiddu Gala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootiis sirna akkaan miidhagaa ta'een kabajame. Sirna kabaja ayyaanichaa ilaalchuudhaan waahilli keenya Jaallee Bangadaa gabaasaa itti aanu kana nuun gahee jira. Faaruu Hawwisoo Obboo kana booda dhiyaataam.
Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko kan bara 2014 bifa baay'ee ho'aa fi miidhagaa ta'een Jiddu Gala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo bifa miidhagaa ta'een jala bultii irraa qabee kabajameera. guyyaan waraana bilisummaa Oromoo Amajjii tokko bara 2014 wayita kabajamutti gootawwan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniif sirni yaadannoo godhamuufiin sirni yookiin qophiin ayyaanichaa kan eegalame. Ayyaana guyyaa woboo Amajjii tokko giddugala mooraa Leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajamee oolerratti hoogganoonni dhaabaa, qondaaloonnii fi keessummoonni garaagaraa akkasumas miseensonni woboo argamaniiru. Ajaja giddugala mooraa Leenjii waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an jaalkenneessaa Ayyaana keessummootaan baga nagaan dhuftan erga jedhan booda haasaa taasisaniin sochii woboon bara xumuramee dabre keessatti taasisaa ture. Laafinaa fi jabina jiru tuquun bara haaraa seename kanatti gama hundaan caalaatti cimuun barbaachisaa akka ta'e eeran.
Ayyaana guyyaa har'aa kana ayyaana keessatti hundee dura baga ayyaana waraana bilisummaa Oromoo waggaa 78 yookaan immoo galbultii ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2014 baga nagaan geessan baga nagaan geenyan isin jedha. Akkasumas bara moofaa bara 2013 xumurannee sa'aatii murtaa'aa booda gara bara haaraa 2014 dhiyaa waan jirru ammas irra deebi'ee baga bara haaraa bara 2014 geessan jedhu. Ayyaanni kun akkasumas barri haaraan 2014 kun bara nagaa, bara badhaadhinaa, bara injifannoo akkasumas immoo bara bilisummaa guutuu uummata keenyaaf akka ta'u gamanumaan hawwii qabu ibsan. Guyyaa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kan barannaa laajisee gabaabsee waan hin jedhu akka mooraa Leenjiitti giddu galeessi mooraa Leenjiitti bilisummaa Oromoo kun bara 2013 karoora hojii akka karooraatti qabanne qooda miseensi hundi akka nam tokko tokkootti ajajootaa fi qondaalotii hunduu gama gama isaatii qoodanni kenneen karoora bara 2013 akka gaarii xumurannee keessa baanee injifannoodhaan yeroo ayyaana barnaa kana ilaaleffannu gammachuu guddaan natti dhagahama isinis qooda laattaniif baga gammadan isinii jedhu. Akkasuma egaa karoora keenya baranaa keessaa waanti xiqqoo nu hafe karoora keenya bara 2014 fi hojii walitti dabaluudhaan hojii hojjechuu qabnu akka nam tokko tokkoittis ta'e akka jaarmiyaatti hojjennee diina mataa uummata keenyarra jiru qolee uummata keenyarra jiru qolee uummata keenyarraa buufnee uummati keenya akka inni mataa ol qabatee akka namaatti deemu gochuudhaaf ooda akkam nam tokko tokkootti nurraa eegamuu fi akka walitti nurraa eegamu guddaadha. Kan egaa akka bahattan akka waliin bahannu abdiin qaba. Irra deebi'ee baga ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2014 waliin geenye baga gammanne baga nagaan dhufte waan dhaggeeffataniif ayyaata injifannoon uummata Oromoo.
Mr. Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Toleeraa Adabaa Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala mooraa Leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame irratti eegalamuun hirmaattota ayyaanichaa maraaf haasaa godhaniiru. Uummanni Oromoo erga bittaa alagootaa jala buluu jalqabe qabsoo fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaatiin gochaa turuu kan eeran Jaal Toleeraan erga bara 1970 keessaa booda sabboontoonni Oromoo karaa bahan qabsoo bifa qindaa'aa ta'een kan jaarmayaa tokkoon gaggeeffamu eegaluun dhaaba kallacha uummata Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo akka hundeessan dubbatan.
Gara kufaatii mootummaa Nugusichaa yookiin immoo 1973 ilmaan Oromoo warri waa hubatan jaarmayaadhaan waa hojjechuu qabna jedhanii warri ka'an karaa baha Oromiyaa Harargee keessatti qabsoo fixannoo eegalan jechaa dha. Haa ta'u malee qabsoon yeroo sana jalqabe sun akka fedha jaarmayaatti yeroo dheeraa jiraachuu hin dandeenye lola guguddoo seenuudhaan wareegama ulfaataa baasuudhaan miseensonni hoogganoonni keessatti wareegamuurraa itti fufuu hin dandeenye. Haa ta'u malee dhaamsa bara sanaa jalqabetu yookiin immoo dhukaasa yeroo sana bifa qindaa'aa bifa siyaasaa jaarmayaatiin hidhatee ka'etu nu ga'ee hanga kunoo nu dhaqqabuu danda'e jechaa. Sanaan booda yeroo qabsoon hidhannoo erga dhaabbateen booda lammeessa adda bilisummaa Oromoo ijaaramee ammas karaa bahaa qabso hidanno egalurra hamle ummata kenyas jabacha chima walitti dufeny ummata kenyas isaduri caalat dabala dufurra waraadni bilisumma oromo yero gababa kessatti guddina kanenjedam nagarsis yero kumtootti waraadni bilisumma oromo gama gamana sae walqunnamtiin alat haanleedan kaayyo seenes waada ummata saatiif seene sana kabajuudhaaf bakka garagaraatti wareega baasaa ture. Warirratti abdachuudhaan jabaadhaa jechuudhaan dhaamsa fagoo walitti qaqqabsiisuudhaan akkasitti lolaa ture jecha.
Toleeraa Adabaan seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Amajjii tokko kan ilaallatuunis ibsa bal'aa hirmaattota ayyaanichaaf kennaniiru. Akkasumas dhimmoota biroorrattis haasaa taasisaniiru.
Waraana bilisummaa Oromoo haala achaan ulfaataa jabaa kana keessa diina lama lolaa injifannoodhaan keessaa bahe yaadachuun dhaloonni itti aanus akka beekee kaayyoof akeeka isaan jabaatu barsiisuu kan danda'u barnoota guddaa lafa kaa'ee waan darbeef Amajjiin tokko akka guyyaa waraana bilisummaa Oromootti akka yaadatamu akka kabajamu murteessee ka'e jecha. Nuti egaa kanarraa maal baranna yoo jenne kanuma baranna. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo har'as taanaaf haala akka ulfaataa keessa akka jirru hubatamaadha. Fageenya jira. Sababa diinaatiin akka fedha keenyaa walitti baanee wal jajjabeessine yookiin immoo wal duukaa sochoonu kan taasisne haala garagaraatu jira. Kanaaf wal quunnamtiin nu gidduu akka fedha keenyaa ta'uu baatullee nuti jabaannaan nuti akeeka keenyatti ni tikkina taanaan yoomiyyuu akkuma waraana bilisummaa Oromoo kanaan dura wal arguun keenya, walitti ba'uun keenya, walitti deebi'uun keenya kan hin oolle ta'uu mirkaneeffanna jecha. Qabxiin inni olaanaa inni guddaa guyyaan kun nu dabarsus kanu akeeka keenya irratti kaayyoo keenya irratti cittinee jabaannee qabsoo keenya itti fufuu isa jira. Yeroo Amajjii tokko kabajnu kana waan keessa darbine kan yaadannuuf haala amma keessa jirru waliin wal bira qabne eessa turre eessa geenye isa jedhu ittiin madaallachuuf. Waliigala Amajjii yeroo yaadannu yeroo hunda gootowwan qabsoo kanarratti wareegaman dhaamsa isaan nuu ka'anii nuu dhiisanii darban waliin kabaju. Maal jedhanii maal dhaabanii isa jedhus qalbifachuu feesisa jechaadha. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo warri nutti dabarsan warri har'a jirrummoo dhalootatti aanuuf kan nuti dabarsinu yoo jiraate mirgi uummata Oromoo harqayyuu taanaan horis taanaan hanga guutummaatti hin kabajamne biyya sana keessatti nagaan ni jiraata, guddinni ni argama, badhaadhinni ni dhufaa kan jedhu akka hin jirre. Kanarraati kun har'a nurras darbee qeerroon dhaloonni kaleessa dhagaa ture har'a itti darbee qabsoo isaayyuu hankiinya jedhee qeerroon bakka garagaraa keessatti kan inni wareegama baasaa jiru. Kanaaf egaa waliigala Amajjii tokko ga'a kabajnu yeroo hunda kan yaadachuu qabnu yoo jiraate kaayyoo ofiirratti cichanii galmaan ga'uuf tattaafatuun yoomuu injifannoon kan nama baasu ta'uusaa. Akka miseensota adda bilisummaa Oromoo isa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kaayyoo isaatti cittuudhaan immoo qabsoo lubbuu dheeresse tasumaan jiru. Yeroo garagaraa dhaaba kana keessatti fottookinsi mul'ateera yookiin immoo namoonni humna amma tokko fudhatanii dhaabarraa achi ba'uudhaan waa hojjechuuf tattaafataniiru. Garuu itti milkaa'uu hin dandeenye. Diinni bifa garagaraatiin itti dhufee jaarmaas irratti ijaaree hawwatees kansa jaleesaa godhachuuf tattaafateera. Kanaanis hin milkoofne. Gaafa milkaa'uu dadhaban immoo karaatti cufuudhaan biyya isaaniitti cufuudhaan daangaatti cufuudhaan gargaarsa irraa kutuudhaan adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf tattaafataniiru. Kanaanis hin milkoofne. Kunin deegaa maalirraati yoo jenne kaayyoo sanarratti cichanii
jabatanii mul'atudha. Kanaaf nutis warri har'a as jiru miseensi dhaaba bakka kamiyyuu jiru hundi kun barnoota nuuf ta'e waggaa haaraa waggaatti seennu qabna. Kaayyoo keenya ciccinee dirqama keenya gahummaadhaan ba'uuf of qopheessuu qabnaa jechaadha. Bara haaraa immoo milkii gaarii injifannoo gaarii galmeessuudhaan kan kaleessa turreerra jabaannee cimnee akka mul'annu shakkiin hin jiru. Kanarraa gaa guyyaa har'aa asitti argamnee waraana bilisummaa Oromoo waliin kabajuu keenyaaf guddootti gammannaa, guddootti mirkaannaa, waggaan haaraas waggaa milkii injifannoo fi gammachuu akka nuuf ta'u hawaa injifannoo uummata Oromoof galatooma.
Miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaa gama isaaniitiin Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuun karaa paaltookiin sochii waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaa bara 2013 keessa taasisaa ture miseensota fi deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo Kaanaadaatti argamaniif ibsa dansaa kennaniiru. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame irratti sirboonni warraaqsaa, walalooleen, diraamaa gaggabaaboo fi qophiileen garaagaraa hawwisoo wabootiin dhiyaatuun ayyaanichi milkii fi gammachuun xumurame. Gabaasaa sagalee bilisummaa Oromoof qindaa'eef Liiban Gadaa giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoorraa.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2014 giddugala waajjira hayyuu diree Adda Bilisummaa Oromoo fi giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame ilaalchisuudhaan gabaasaan qindeessine kanumaan raawwatee jira. Wagoon abdii fi gaachana uummata Oromooti. Oromiyaan ni bilisoomti.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf jenne asumarratti raawwatee jira. Hanga qophii wal fakkaatuun walitti deemnutti nagaatti nuu ta'a. Injifannoo uummata Oromoof.